Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Μικρή χαριτωμένη κοκκινοσκουφίτσα. Αν είχε θεσπιστεί ο νόμος περί κακοποίησης των παιδιών τον καιρό που γράφτηκε αυτό το άγριο παραμύθι, γονείς σαν αυτούς της κοκκινοσκουφίτσας θα έπρεπε να τους τιμωρήσουν που άφησαν ένα παιδί μόνο μέσα στη νύχτα και στο άγριο δάσος. Στίχιωσε τα παιδικά μας χρόνια εικόνα του άγριου κακού λύκου που καταβρόχθησε τους πάντες. Πόσα γνωρίζουμε για αυτό το άγριο ζώο, το σύμβολο δύναμης και ελευθερίας? Κάποια πράγματα παραπάνω θα μάθουμε σήμερα. Καλή ακρόαση.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι. Όπου ανθίζει το σκοτάδι.
Κάπου θα σε βρω. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, ας σε μάθουμε λίγο καλύτερα σήμερα. Ο λύκος λοιπόν, αυτό το εμβληματικό πλάσμα της αυθόρμητης και άγριας φύσης, κατά περιόδους πραγματοποιεί επιδρομές στις καλά οργανωμένες περιοχές του ανθρώπου, θυμίζοντάς του πόσο έθραυστη είναι η κυριαρχία του στη φύση και πόσο αυτή μπορεί να δείξει με θράσος την πιο ομή της πλευρά. Ο Λύκος Μολονότι δεν είναι το μοναδικό επικίνδυνο για τον άνθρωπο ζώο που κατοίκησε τα δάση της αρχαίας Ελλάδας, της Μικράς Ασίας, της Ιταλίας των Ρωμαίων. Είναι το ζώο που φοβίζει περισσότερο τους βοσκούς εξαιτίας των επιδρομών του στις στάνες και συνεπώς συμβολίζει τις πιο ανησυχητικές πλευρές μιας φύσης που ο άνθρωπος παρόλες τις προσπάθειές του δεν είναι ποτέ σε θέση να δαμάσει εντελώς. Τα άλλα φοβερά πλάσματα του ζωικού κόσμου γενικά ζουν σε δικές τους εκτάσεις άγριας φύσης και γίνονται επικίνδυνα για τον άνθρωπο μόνο όταν εκείνος επιχειρεί εξορμήσεις στις περιοχές τους. Αντίθετα, ο Λύκος περνάει τα σύνορα ανάμεσα στις δύο περιοχές καθώς μετακινείται συνέχεια μέσα σε ακαλλιέργητα δάση, βοσκοτόπια και χωράφια. Ο άνθρωπος δεν τον συναντά μόνο όταν βγαίνει από το κτήμα και τον κήπο του, αλλά τον βλέπει να εμφανίζεται και στο κατώφλι του σπιτιού του. Στις αγροτικές ποιμενικές κοινωνίες, επομένως, ο Λύκος είχε πάντοτε κακή φήμη εξαιτίας των ευνίδιων επιδρομών του, ενώ λαοί όπως οι Λάπωνες και οι Εσκιμώοι τον λατρεύουν ως θεότητα που φέρνει ζωή και θάνατο, ήλιο και σκοτάδι.
Νύχτα με χίλια πρόσωπα στο βλέμμα σου αλυτεύει και σέρνει με τις γόβες της κρυστάλλινο χώρο. Όσο κι αν θέλεις να σωθείς, πάντα θα περισσεύει. Μια κουταλιά για να πνιγείς θαλασσινό νερό. Το μυστικό μου το είχε πει φεύγατος θερμαστής. Για ό,τι πάθεις τη στεριά πάντα θα φταίς εσύ. Το μυστικό μου το είχε πει φεύγατος θερμαστής. Για ό,τι πάθεις τη στεριά πάντα θα φταίς εσύ. Οι κουρασμένες μας στιγμές χωρούν σε μια αναράδα. Κι ας είναι χρόνια δίσεκτα τα λόγια που θα πεις. Τα ταξίδευτα σκαριά που καρτερούν στη ράδα έχουν πληγές που φαίνονται στο φως της αστραπής. Μυστικό μου το είχε πει φεύγατος θερμαστής. Για ό,τι πάθεις τη στεριά πάντα θα φταίς εσύ. Το μυστικό μου το είχε πει φεύγατος θερμαστής. Για ό,τι πάθεις τη στεριά πάντα θα φταίς εσύ. Θα φταίς εσύ. το μυστικό μου το είχε πει, φεύγατος θερμαστής. Για ό,τι πάθεις στη στεριά, πάντα θα φταίς εσύ.
Ο μύθος του Λύκου χάνεται στο σκοτάδι του χρόνου. Ήταν σταθερή και πολύ γνωστή παρουσία στις αρχαϊκές κοινωνίες πιμπενικού τύπου και με το πέρασμα των αιώνων έγινε σύμβολο με πολλές και ανησυχητικές όψεις. Στην ελληνική μυθολογία, ο θεός Απόλλων, ο οποίος είναι κομιστής του φωτός και σε πολλές περιπτώσεις πολεμά τις δυνάμεις του σκότους, λατρευόταν με το επίθετο Λυκαίος, λέξη που μπορεί να σημαίνει φωνιάς λύκων και να υπογραμμίζει τις σκοτεινότερες πλευρές που εκπροσωπούσε ο Λύκος σε αντίθεση με το Απολώνιο φως. Στην Αρκαδία, τον ομό που αποτελεί σύμβολο της ποιμενικής ζωής, συνηθιζόταν η λατρεία του Δία Λύκου ή Λυκαίου Δία. Σε αυτές τις περιοχές, όπου επικρατούσε μεγάλη ξηρασία, γινόταν μια πολύπλοκη θρησκευτική τελετή. Ο ιερέας του Δία πήγαινε σε μια ιερή πηγή, πραγματοποιούσε θυσία, άφηνε να τρέξει μέσα στην πηγή το αίμα του θύματος και στη συνέχεια, αφού έλεγε κάποιες προσευχές, βύθιζε μέσα στο νερό ένα κλαδί βελανιδιάς και άφηνε να αναδυθούν οι ατμοί που θα έφερναν την πολυπόθητη βροχή. Ο θεός Λύκος συνδεόταν έτσι με την γονιμότητα της γης και τους κύκλους της αγροτικής ζωής και της συγκομιδής. Πολυάριθμες και υπαρκτές σε θρύλους διάφορων λαών της γης είναι ιστορίες που συνδέουν τον Λύκο με τον κόσμο της κόλασης. Στον Άδειο, ο Λύκος έχει μαζί με το σκύλο το καθήκον να συνοδεύει τις ψυχές των νεκρών στην αιώνια κατοικία τους, ενώ ο θεός του Άδη φορά μανδύα από δέρμα λύκου. Στη θρησκεία των Ετρούσκων, ο θεός του θανάτου έχει μητερά αυτιά λύκου, ενώ η Αίγυπτος συνέδεε το λύκο με την ιδέα του θανάτου. Ο Όσιρις, σύζυγος της Ίσιδας και αρχαίος βασιλιάς της Αιγύπτου, δολοφονήθηκε από τον αδελφό του Σεθ, ο οποίος τον κομμάτιασε και πέταξε το σώμα του στα νερά του Νείλου. Αυτός όμως αναστήθηκε με μορφή λύκου και νίκησε το Σεθ. Και ο θεός Άνουβις, αιγυπτιακή θεότητα του κάτω κόσμου, έχει κάποια συγγένεια με τον Λύκο γιατί ονομαζόταν Ήμπου, δηλαδή αυτός που έχει μορφή άγριου σκύλου. Ο Λύκος αντιπροσωπεύει το φοβερό και τρομερό ζώο του Άδη που καταβροχθίζει τα θύματά του και άρα το χρόνο της ζωής του ανθρώπου. Αντιπροσωπεύει επίσης το όργανο της θείας τιμωρίας απέναντι σε όποιον διέπραξε ιεροσηλεία. Ο Πηλέας, μετέπειτα πατέρας του Αχιλλέα και σύζυγος της Θέτιδας, σκότωσε τον ετεροθαλή αδελφό του τον Φόκο. Οι θεοί οργισμένοι έστειλαν τότε έναν άγριο λύκο να εξολοθρεύσει τα κοπάδια του.
Μέσα στη γυάλα. Και μέχρι και τα μαγαζιά για να ψωνίζουν οι φτωχοί κάνουν τους πλούσιους πιο πλούσιους αυτή την εποχή. Σου μαγειρεύουν χορηγοί την τέχνη και τη συνταγή. Μα η ζωή είναι ένα τρένο βιαστικό που δεν αργεί. Σου σέρβιραν την αλλαγή και στάχουν υπολογισμένα. Μα εγώ είμαι σαν τα δεκάρια τα παλιά τα τρελαμένα. Παίζω για μένα, για σένα, για κανένα, για όλους. Μενίδη και Αλικαρνασό μαζί με τους φτωχοδιαβόλους. Παίζω για τον πιτσιρικά που κάθεται παραδίπλα για αυτή την κρίσιμη βαλιά. Για τη μεγάλη την τρίπλα και κάθε τόσο σκαρώνω ένα τραγούδι που σαλεύει και λέει ο Λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Κρύβεται μέσα μου βαθιά, γρυλίζει και δεν είμαι ρεύει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο
δεν δουλεύει. Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει.
Όμως ο Λύκος για το τσίρκο
για τη μιζέρια σας φυλά όλου του κόσμου
γιατί
δεν τη κλέβει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο
με την αγέλη του γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει.
Δουλεύει.
Κι είναι το το τσίρκο. Γεμάτο λαμπάκια φαίνεται ωραίο. Σπιτάκι, δουλίτσα, αμάξι και κταίω. Τα αφεντικό γαλατό μου είναι και το πρόγραμμα φίνο. Ψαχνούνε λέει και το καινούριο αρλεκίνο. Να πας κι εσύ, στα μέτρα σου είναι η θέση στημένη. Θα είναι ο μπαμπάς περήφανος, η μάνα ικανοποιημένη. Εγώ από το πάρτι τους αυτό έχω καλύτερα να λείπω. Και λέω να κάτσω με παρέα το λίγο. Δεν με καλούν στα φεστιβάλ και σε μεγάλο μαγαζί. Δεν έχω βάλει εγώ σαν άλλους μάνατζερ τα βατζή. Ούτε στο παίζω εγώ λεφτάς, μαγιώρος, γκάγκστερ και αλητία. Είμαστε μεγάλα πια παιδιά, φτάνει με αυτή τη μαλακία. Απ' την απέξω, για όσο αντέξω και την παλέψω. Το πείσμα για όπλο, μπελάδες να μπλέξω. Σύστημα σκάρτο και άδικο μας παραμονεύει. Όμως ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Μέσα μου βαθιά γρυλίζει και δεν
γιατί
είναι ρεύει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Κάμπτο σκηνάτε βασιλιά, το λέοντα που σας διαφεντεύει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Για τη μιζέρια σας φιλά όλου του κόσμου
γιατί
για τη κλέβει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Με την αγέλη του γυρνά ελεύθερος και αληθεύει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Κρύβεται μέσα μου βαθιά γρυλίζει και δεν
γιατί
είναι ρεύει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Κάμπτο σκηνάτε βασιλιά, το λέοντα που σας διαφεντεύει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Για τη μιζέρια σας φιλά όλου του κόσμου
για
τη κλέβει.
Ο λύκος για το τσίρκο.
Με την αγέλη του γυρνά ελεύθερος και αληθεύει.
Ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει.
Από τα πανάρχια χρόνια, στις διάφορες πολυθεϊστικές παραδόσεις των εθνών, ο λύκος τέθηκε να συμβολίζει τα ανώτερα ιδανικά των ελεύθερων ανθρώπων, την αξιοπρέπεια, την αφοσίωση, την επιμονή και την γενναιότητα, αλλά κυρίως λόγω του ότι βλέπει άριστα τη νύχτα, τη φώτιση. Στην ρωμαϊκή πολυθεϊστική παράδοση, ο λύκος συμβολίζει τη Ρώμη και την Ανδρεία, γι' αυτό και μεγάλα λύκαινα στέλνει συγκεκριμένη παράδοση να έχουν ανατραφεί οι γενάρχες Ρωμήλος και Ρώμος. Στην σκανδιναβο-γερμανική παράδοση, ο λύκος συμβολίζει την νικηφορία και την ισχύ, γι' αυτό και ο ύπατος θεός Οντίν απεικονίζεται συχνά να υπέβει σε λύκους ή να έχει λύκους ως παραστάτες του. Όπως και στις υπόλοιπες παραδόσεις της Ευρώπης, και στην συγκεκριμένη συμβολίζει επίσης την ψυχοπομπή ή ονειροπομπή, την φώτιση αλλά και την ενόραση, γι' αυτό και οι Σουηδές ιέριες των δασών ζούσαν ανάμεσα σε λύκους. Στην σαμανιστική παράδοση των πρώτων εθνών, των Ινδιάνων, ο λύκος κατέχει την ανώτατη ίσως θέση ανάμεσα στα τοτεμικά ιερά ζώα, αφού συμβολίζει την αξιοπρέπεια και το θάρρος μπροστά στο θάνατο, τον κύκλο των αναγεννήσεων, το όνειρο και την ενόραση, την αρμονική ζεύξη του ενστίκτου με την νόηση, την κοινωνικότητα και τη συντροφικότητα, την νικηφορία, την αυτοπροστασία και την προστασία των οικείων προσώπων, την επιμονή και την υπομονή.
We'll be right back. μάτια κοίταξέ με. Πες την αλήθεια τη σκληρή.
Καταδίκασέ με, αν δε τιμώρησέ με. Μα μη μ' αφήνει στη σιωπή.
Κι άκουσέ με, δε σου έχω εξομολογηθεί.
Μη σωπαίνεις τώρα μη. Είναι σκοτάδι σιωπή και θα χαθούμε. Μη σωπαίνεις τώρα μη. Δύσκολη στροφή να μετρηθούμε.
Ο Λύκος, αυτό το τόσο όμορφο πλάσμα της φύσης, έχει τα δικά του ρεκόρ και θα τα αναφέρουμε. Ένας Λύκος μπορεί να διανύσει αποστάσεις ακόμα και 60 χιλιόμετρων μέσα σε μία μόνο νύχτα. Η μέγιστη ταχύτητά του είναι 50 με 65 χιλιόμετρα την ώρα. Ο λύκος μπορεί να αντιληφθεί την παρουσία ενός ζώου μέχρι απόσταση 3-4 χιλιόμετρων. Μπορεί να ακούσει το ουρλιαχτό άλλων λύκων μέχρι μια απόσταση 10 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεται ήχους μέχρι 26 κιλοχέρτς, όταν εμείς, αγαπημένοι μου άνθρωποι, αντιλαμβανόμαστε το πολύ μέχρι 20. Έχει οπτική γωνία 250 μοίρες, το ανθρώπου είναι 180. Η συχνότητα αναπνοής του είναι 15 με 20 αναπνοές το λεπτό. Η καρδιακή συχνότητα είναι 90 παλμοί το λεπτό. Ο λύκος μπορεί να επιζήσει νηστικός πολλές μέρες, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να φάει, τρώει μέχρι 10 κιλά κρέας σε μία φορά μόνο.
Όμως απόψε ούτε νίκη ούτε ήττα. Από μωρό κοιμάμαι με το φως σβησμένο. Απ' το σκοτάδι ξέρω τι να περιμένω. Έχω ένα λύκο στο μυαλό μου αναθρεμένο. Κι όσο τη γη αυτή γυρίζει με ένα σώμα, δεν έχει κλείσει τις παρτίδες του ακόμα. Κι όσο στο στήθος η καρδιά του θα χτυπάει, θα τον κρατάει αυτή η ζωή κι ας μην του. Στη θλίψη έχω μάθει να αναπνέω. Και κάθε τόσο που γεμίζει το φεγγάρι, βγάζω το λύκο πριν τον πάρουνε χαμπάρι από τη νύχτα του. Εκδίκηση να πάρει. Κι όσο τη γη αυτή γυρίζω με ένα σώμα, δεν έχω κλείσει τις παρτίδες μου. Ακόμα. Κι όσο στο στήθος η καρδιά μου θα χτυπάει, θα με κρατάει αυτή η ζωή. Καρδιά μου θα χτυπάει, θα με κρατάει αυτή η ζωή κι ας μη μου πάρει.
Ο συγγραφέας Έρμαν Εσέ έγραψε ένα διήγημα το 1903, όταν ακόμη τα άγρια ζώα δεν διέτρεχαν πολλούς κινδύνους, ούτε απειλούνταν με εξαφάνιση όπως συμβαίνει στην εποχή μας. Ο μακρύς και ψυχρός χειμώνας των γαλλικών και ελβετικών βουνών περιγράφεται πολύ σκληρός για τα ζώα της περιοχής, τόσο που ακόμα και οι γνωστοί για την επιθετικότητά τους λύκοι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Έρμαν Εσέ, ο λύκος. Ποτέ άλλοτε τα γαλλικά βουνά δεν είχαν γνωρίσει τόσο κρύο, ούτε τόσο μακρύ χειμώνα. Εδώ και εβδομάδες ο αέρας ήταν διαυγής, ξηρός και ψυχρός. Τις μέρες οι χιονισμένες κορυφές φάνταζαν ατελείωτες κάτω από το διαπεραστικό γαλάζιο του ουρανού. Τις νύχτες το φεγγάρι διαυγές και μικροσκοπικό σκαρφάλωνε πάνω τους. Ένα φοβερό κατεψυγμένο φεγγάρι από κίτρινη λάμψη που το έντονο φως του χλώμιαζε πάνω στο χιόνι και έμοιαζε με σώμα από πάγο. Οι άνθρωποι απέφευγαν όλους τους δρόμους και κυρίως τα εψίπεδα. Κάθονταν καθυλωμένοι και ξεστομίζοντας κατάρες τις καλύβες των χωριών που τα κόκκινα παράθυρά τους έμοιαζαν τη νύχτα πλάι στο γαλάζιο φως του φεγγαριού θολά, σαν από καπνό και πότε-πότε έσβηναν. Ήταν δύσκολη εποχή για τα ζώα της περιοχής. Τα μικρότερα ξεπάγιαζαν αράδα, ακόμη και τα πουλιά, και τα ισχνότερα πτώματα γίνονταν λία για τα γεράκια και τους λύκους. Ακόμη όμως και αυτά υπέφεραν φοβερά από το κρύο και την πείνα. Υπήρχαν λίγες μόνο αγέλες λύκων και η ανάγκη τις έκανε να συμμαχούν μεταξύ τους. Τις μέρες οι λύκοι έβγαιναν για κυνήγι ένας-ένας. Που και που τριγύριζε κάποιος στο χιόνι, λιπόσαρκος, πεινασμένος, άγρυπνος, άφωνος και τρομαγμένος σαν φάντασμα. Η μικρή σκιά του σερνόταν δίπλα του, πάνω στον πάγο. Τέντωνε το ρίγχος στον αέρα και ενίοτε έπιανε κάποιο ξερό, βασανισμένο βογγητό. Τα βράδια όμως έβγαιναν όλοι μαζί στο κυνήγι και ορμούσαν ουρλιάζοντας τα χωριά. Τα κοτέτσια και οι στάβλοι ήταν καλά φυλαγμένα και πίσω από τα ασφαλιστά παραθυρόφυλλα βρίσκονταν κρεμασμένα τα τουφέκια. Δύο από την αγέλη είχαν κιόλας σκοτωθεί. Ο παγετός δεν έλεγε να υποχωρήσει. Συχνά οι λύκοι κάθονταν ακίνητοι ο ένας πλάι στον άλλο προσπαθώντας να ζεσταθούν με τα σώματά τους. Έστειναν αυτοί γυρεύοντας να πιάσουν κάποιον ήχο από την νεκρή ερημιά ώσπου κάποιος, τυρανισμένος από την πείνα, την αζότανε πάνω βγάζοντας ένα φοβερό μουγκυρτό. Τότε γυρνούσαν όλοι προς το μέρος του. Έτρεμαν και ξεσπούσταν σε ένα τρομερό ουρλιαχτό, όλο απειλή και παράπονο. Ένα μικρό τμήμα της αγέλης αποφάσισε τελικά να αναζητήσει αλλού την τύχη του. Νωρίς το πρωί βγήκαν από τις σπηλιές τους, συγκεντρώθηκαν και μύρισαν γεμάτη ένταση και αγωνία τον παγωμένο αέρα. Έπειτα ξεκίνησαν με ταχύ και ομοιόμορφο βήμα. Όσοι είχαν μείνει πίσω τους κοιτούσαν με γρουλωμένα μάτια. Έκαναν μερικά βήματα προς το μέρος τους, στάθηκαν αναποφάσιστοι και άβουλοι και γύρισαν αργά-αργά πίσω. Οι μετανάστες χωρίστηκαν το μεσημέρι. Τρεις από αυτούς τράβηξαν προς ανατολάς, προς τον ελβετικό Ιούρα, οι άλλοι προς τον νότο. Οι τρεις ήταν όμορφα και δυνατά ζώα, φοβερά όμως αποσκελετωμένα. Η κοιλιά τους ήταν στενή σαν μια ζώνη. Στο στήθος τα πλευρά τους είχαν την αχθή έξω, τα στόματα ξερά και τα μάτια γουρλωμένα από την απελπισία. Έφτασαν στον Ιούρα τη δεύτερη μέρα, πέτυχαν ένα κρυάρι, την τρίτη ένα σκύλο και ένα γαϊδούρι. Αλλά όλος ο πληθυσμός της περιοχής ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι απροσδόκητοι εισβολείς είχαν τρομάξει τους πάντες. Οι ταχυδρόμοι κυκλοφορούσαν οπλισμένοι, κανείς δεν πήγαινε από το ένα χωριό στο άλλο χωρίς να κρατάει όπλο ή να συνοδεύεται από οπλοφόρους. Μετά την ωραία τους λία, τα τρία ζώα ένιωσαν ωραία στην ξένη περιοχή, τα έπιασε όμως και ένας φόβος. Παρ' όλα αυτά, ρυψοκινδύνευαν εδώ, όσο δεν το είχαν κάνει ποτέ στον τόπο τους, και έτσι όρμησαν μέρα μεσημέρι σε ένα στάβλο. Αυτή τη φορά όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι και με ανθρώπους. Οι λύκοι είχαν επικηρυχθεί κάτι που διπλασίαζε το θάρρος των χωρικών. Σκότωσαν δύο. Τον ένα με μία σφαίρα στο λαιμό, τον άλλο με τσακούρι. Ο τρίτος ξέφυγε τρέχοντας απεγνωσμένα ως που έφτασε μισοπεθαμένος πάνω στο χιόνι. Ήταν ο πιο νέος και ο πιο ωραίος από τους λύκους. Ένα περήφανο ζώο, πολύ δυνατό και ευλίγιστο. Έμεινε ώρα πάνω στο χιόνι εγκομαχώντας. Κόκκινοι, αιμάτινοι κύκλοι στριφογύριζαν μπροστά στα μάτια του και πότε-πότε έβγαζε ένα σφυριχτό αναστεναγμό γεμάτο πόνο. Μια τσικουριά τον είχε βρει στην πλάτη, συνήλθε όμως και σηκώθηκε. Τότε μόνο είδε πόσο δρόμο είχε κάνει. Δεν υπήρχε ίχνος ούτε ανθρώπων ούτε σπιτιών, μόνο ένα χιονισμένο ψηλό βουνό εμπρός του. Ήταν το Σασαρέλ. αποφάσισε να πάει γύρω-γύρω. Για να σβήσει τη δίψα του, έφαγε ένα μικρό κομμάτι από τη σκληρή κρούστα του χιονιού. Στην άλλη πλευρά του βουνού βρήκε ένα χωριό. Νύχτωνε. Περίμενε σε ένα πυκνό ελατόδασος. Έπειτα γλίστρησε προσεκτικά γύρω από τους φράχτες των περιβολιών, ακολουθώντας τη μυρωδιά των ζεστών στάβλων. Δεν υπήρχε ψυχή στο δρόμο. Δειλά-δειλά κοιτούσε προς το μέρος των σπιτιών. Πέφτει τότε ένας πυροβολισμός. Βάζει τα πόδια στον ώμο, πέφτει κι άλλη του φεκιά. Είχε πληγωθεί. Η λευκή του κοιλιά είχε λεκιαστεί από το αίμα που αίρεσε χοντρές σταγόνες. Κατάφερε όπως με λυγμούς να ξεφύγει και να φτάσει στο πέρα δάσος. Εκεί περίμενε με τα αυτιά τεντωμένα. Άκουσε φωνές και βήματα να πλησιάζουν από δύο πλευρές. Κοίταξε με αγωνία προς το βουνό επάνω. Η ανάβαση ήταν πολύ δύσκολη, δεν είχε όμως άλλη επιλογή. Αναρριχήθηκε στο γλιστερό βουνό, ενώ κάτω βασίλευε ένας οριμαγδός από κατάρες, διαταγές και φώτα από τα φανάρια. Ο πληγωμένος λύκος σκαρφάλωσε τρέχοντας στο μισοσκότεινο πευκό δάσος, ενώ το σκούρο αίμα συνέχιζε αργά-αργά να στάζει. Το κρύο είχε κοπάσει. Ο ουρανός στη δύση ήταν ομιχλώδης και έμοιαζε να υπόσχεται χιονόπτωση. Το εξαντλημένο ζώο είχε τελικά ανέβει στην κορυφή. Βρισκόταν σε ένα μεγάλο, χιονισμένο υψίπεδο, ψηλά πάνω από το χωριό. Δεν ένιωθε πείνα, αλλά κάτι αμυδρά τσιμπήματα από το τραύμα. Ένα χαμηλόφωνο τρεμάμενο γάβγισμα βγήκε από το στόμα του. Η καρδιά του χτυπούσε με κόπο και ένιωθε το χέρι του θανάτου να τον πιέζει, σαν ένα ανίποτα βαρύ φορτίο. Τον τράβηξε ένα μοναχικό έλατο, ξάπλωσε στην κουφάλα του, κοιτάζοντας τη χιονισμένη νύχτα. Μισή ώρα πέρασε. Ένα θαμπό κόκκινο φως έπεσε στο χιόνι αλόκοτο και τρυφερό. Ο λύκος σηκώθηκε βογκώντας και έστριψε το ωραίο του κεφάλι προς το φως. Ήταν το φεγγάρι που ορθωνόταν τεράστιο και κόκκινο σαν αίμα από τα νοτιοανατολικά. Είχε εβδομάδες πολλές να παρουσιαστεί τόσο κόκκινο και μεγάλο. Το βλέμμα του μελοθάνατου ζώου κρεμάστηκε με θλίψη από το θαμπό δίσκο του φεγγαριού και από το στόμα του βγήκε πάλι ένα αδύναμο ρουλιαχτό. Πλησίασαν φώτα και βήματα. Χωρικοί κουκουλωμένοι με τις κάπες τους, κυνηγοί και νεαρά αγόρια με χιονοπέδιλα και άσχημες γκέτες, προχωρούσαν βουλιάζοντας το χιόνι. Κραυγές. Κάποιος είχε ανακαλύψει τον ετοιμοθάνατο λύκο. Έπεσαν δύο πυροβολισμοί χωρίς να βρουν στόχο. Καθώς όμως είδαν πως ήταν στα τελευταία του, έπεσαν επάνω του με ραβδιά και ρόπαλα. Εκείνος δεν ένιωθε πια τίποτε. Με σπασμένα τα μέλη του έσυραν το λύκο στο χωριό. Γελούσαν, πανηγύριζαν, γιόρταζαν μερακί και καφέ, τραγουδούσαν, έβριζαν. Κανείς τους δεν έβλεπε την ομορφιά του χιονισμένου δάσους, ούτε τη λάμψη των υψηπέδων, ούτε το κόκκινο φεγγάρι που κρεμόταν πάνω από το σασερέλ και που το αδύναμο φως το αντανακλούσαν οι κάνες των όπλων τους, οι κρίσταλοι του χιονιού και τα γυάλινα μάτια του σκοτωμένου λύκου.
Από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με αισθήματα χημίας, με στυλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί. Εμείς, άλλο εμείς, άλλοι εμείς. Πάντα για άλλα μιλάμε, πάντα για άλλους μιλάμε. Yeah. εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσα σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλους τα δικά. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς στον καναπέ. Να μην μπορείς χωρίς φραπέ.
Πάντα για άλλους μιλάμε. Έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε. Πάντα για άλλους μιλάμε. Έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε.
Μεγαλό μου θα πει να έρχεται η ανατροπή. Οι καιροί να στη φέρνουν, τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα. Όνειρα. Ξεχασμένα.
Το κείμενο που ακολουθεί είναι της Εύας Τρατσέλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας λύκος με ένα γιο που τον λέγανε Γιώργο. Ένα βράδυ ο μπαμπάς του Γιώργου του είπε μια ιστορία για μια λύκαινα που την έλεγαν Κοκκινοσκουφίτσα. Ήταν ένα λυκάκι, πολύ καλό και γλυκό που μάγευε τους άλλους. Μια μέρα που η γιαγιά της ήταν άρρωστη πήγε να την επισκεφτεί. Η μαμά της είπε να προσέχει τον κακό κυνηγό. Η Κοκκινοσκουφίτσα, αφού το συζήτησε με τη μαμά της, ξεκίνησε το δρόμο της. Στη μέση του δρόμου συνάντησε τον κακό κυνηγό. Αυτός της πρότεινε να πάει από τον αριστερό δρόμο, γιατί υποτίθεται πως ήταν πιο γρήγορος. Αυτός πήγε από τον δεξί δρόμο, που είναι πιο γρήγορος. Αφού ο κυνηγός έφτασε πρώτος στο σπίτι της γιαγιάς, την έβαλε μέσα στην ντουλάπα της. Μόλις έφτασε η Κοκκινοσκουφίτσα, είδε τον κυνηγό, τρόμαξε, αλλά αυτός άκουσε τις φωνές της και την έβαλε και αυτήν μέσα στην ντουλάπα. Έπειτα από όλα αυτά, σε λίγη ώρα ήρθε και ο μεγάλος λύκος. Αφού μπήκε μέσα, ο κυνηγός από την τρομάρα του το έβαλε στα πόδια. Από τότε, η Κοκκινοσκουφίτσα άκουγε τις συμβουλές που της έδιναν και έτσι δεν έμπλεκε πουθενά.
Όπως φεύγεις άνοιξέ μου στο τσεπάκι σου να μπω. Δεν θα σε καθυστερήσω, δεν θα σε στεναχωρώ. Μόνο που θα πηγαίνεις να έρχομαι δειλά κι εγώ. Να πατώ τα βήματά σου κι ό,τι ζεις εσύ να ζω. Όπου
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
κόσμος, μη μ' αφήσεις να χαθώ, που δεν έμαθα ποτέ μου πώς να κάνω το σκληρό. Μια σκιά σου φώτισε μου, στο κορμί σου μια ρογμή, να τη ζω, να τη φυλάω μέχρι που να γιατρευτεί.
Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή εγώ και εσύ μαζί με τον Παναγιώτη Κούστα, ο οποίος στο ρόλο του Λύκου θα μας πει τι τράβηξε από τα τρία γουρουνάκια. Γεια χαρά!
Βρισκόμουν στην εξοχή που λέτε και μετά από αρκετό καιρό στο δρόμο έψαχνα κάτι για να φάω και ένα μέρος για να με φιλοξενήσει ώστε να ξεκουραστώ. Καθώς προχωρούσα, βρήκα δύο κουρουνάκια. Τους φώναξα πως πεινούσα και τους ρώτησα αν έχουν κάτι να μου δώσουν για να συνεχίσω το δρόμο μου. Και αυτά τι έκαναν? Με είδαν όλο καχυποψία και μου είπαν «Σιγά μη δώσουμε φαγητό σε ένα Λύκο». Και έτρεξαν στο σπίτι τους για να κρυφτούν, φοβούμενοι την αντίδρασή μου. Εγώ έπρεπε να καταπιώ τον εγωισμό μου και το γεγονός πως θύμωσα με το σχόλιο τους, καθώς έπρεπε οπωσδήποτε να φάω κάτι γιατί είχα λιμοκτονήσει. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του πρώτου γουρουνιού και του χτύπησα την πόρτα ζητώντας του φαγητό. Αυτό όχι μόνο δεν μου άνοιξε, αλλά μου φώναζε να φύγω μακριά και να μην ξαναπατήσω το πόδι μου εκεί πέρα. Ήταν ένα ακόμα ρατσιστικό γουρούνι, σκέφτηκα. Όταν δεν μου άνοιξε, χτύπησα με δύναμη την πόρτα και ξαφνικά το σπίτι του γκρεμίστηκε. Δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο και έτσι προθυμοποιήθηκα να το βοηθήσω να το φτιάξουμε μαζί. Ωστόσο αυτό ξεκίνησε να τρέχει με κατεύθυνση το σπίτι του αδερφού του. Εγώ και πάλι με όλη την καλή διάθεση που είχα έφτασα έξω από το επόμενο σπίτι και πάλι για τον ίδιο λόγο. Τους παρακάλεσα να μου δώσουν και πάλι κάτι να φάω. Αυτοί με έβρισαν και στη συνέχεια με απείλησαν πως θα με κλωτσίσουν αν δεν έφευγα. Εκείνη τη στιγμή φταρνίστηκα και διαλύθηκε και το σπίτι του δεύτερου γουρουνιού. Και πάλι δεν μπορούσα να αντέξω πως κατέστρεψα την περιουσία κάποιου άλλου και με όλη την καλοσύνη που είχα προσπαθούσα να πείσω το γουρούνι να με αφήσει να φτιάξω τόσο το σπίτι όσο και τη σχέση μας. Αλλά αυτό ξεκίνησε να τρέχει και πάλι παρέα με το άλλο γουρούνι πριν με ακούσουν. Τα δύο γουρουνάκια εισήλθαν στο σπίτι ενός τρίτου γουρουνιού και ξεκίνησαν να τραγουδούν προσβλητικά προς εμένα τραγούδια. Αυτά καλά είχαν ένα ζεστό σπίτι να μείνουν και ένα βραστό πιάτο φαγητού. Εγώ τι να πω. Όταν έφτασα στο σπίτι που ήταν φτιαγμένο από πέτρα, όχι μόνο δεν μου άνοιξαν, αλλά με χτύπησαν κιόλας φωνάζοντάς μου πως δεν ανήκω στην κοινότητά τους. Πληγώθηκα βαριά. Προσπάθησα να μπω από την καμινάδα για να τους δείξω πως δεν είχα σκοπό να τους κάνω κακό, αλλά αυτά με χτύπησαν με ό,τι βρήκαν και με κακοποίησαν άσχημα. Εγώ έφυγα τρέχοντας, ωστόσο η ιστορία γράφτηκε όπως ήθελαν αυτά. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσα να αντέξω. Και γι' αυτό μετά από αρκετό καιρό πήρα το θάρρος να μεταφέρω την αλήθεια, όπως θα έπρεπε να τη γνωρίζουν τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι.
Στα δόντια θα μασάω και τη ζωή στα βάσανα. Στα δόντια θα μασάω. Έχει πανσελίνο μόνο στα τραγουδάω για μια αγάπη που έχασα, για αυτή παραμιλάω.